kun sagale amerikat sagale na amerika sagantana fa noromo amajal kabera arka fune da wato ta fi dage fito ta sagale America baka je tana to bagana gata tani sagale na America sagantan afano romo radio ni da fi television ni dan magala Washington DC ra kami sini da bar su kopi guya harra kami saburan lama bar kuma lama fi digda mi sabia kala kopsa Ethiopia tin ma majid digda mi shambar kuma lama kuda chan kabate dia da jira kan zan kai sun mesu an bafqadu morodati kopi galgala kana ke tsatti odu wani ibsa a ministeri barnota Ethiopia base ibsa waldan fanno dima base akasumasi walgayi hoggantoni biyotani ba Africa tasisani ratti dimota addadarat kan tiye fadan ratti fulle fata akasumasi mo qopi torbani wa e fayya arka qabna amatu mura saganta kenyatti akan wajinin turtanu isna fera kan dusu oduda hodu warati fin sajal kabati fin mo gara tujubetene sin dabarsa
kamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno ministrin barnota nanole etiopia waranni folitte bu inske sat umame ke sat mannen barnota torbadami to ko ijaruf ka jiru ta u beksese jira ministrichi gorsito ta af kontraktoro ta walin mari gege sena ka beksese ti ijars mannen barnota kana bati shanke sat tumrame barukma lama af ku aja tarako se etiopia ta tajajiraf qoppa jede jira ministrin barnota tidabaluna ka jedet nanno walitte bu inske sat umame ke sat mannen barnota ijaruf hangayuna qarshi biliona lama af tu asaddet maddena daddarra walitte qabu saib sera ministrichi tigrayin alana anno le daddada ke sa mannen barnota mancan kannen kuma sadif ibbas di ta ande bise jaruf karofate jira nanno tigray ke satti ibawrani dakqasi selalchi selle gamagama tatamagege suf kajiru taw ministrichi beksi sera
elga warwaran sikaba ethiopia dabate yasi sochi gargar sata sifamajiru ilalchi sudani dubbihimani kore fanno dima adunya voet dubbatani jiru odunittanu waikanati
Kaba Ethiopia kesa ammayu fe inna moma bal anjira chukurin wulda fanno dima dunya beksi sera. Yero amma tattafi nagenya ta en abdin jiragaru fe inna moma heddu olana da. Kanaf jecha debi hatattama kennuf wandan denye maragochuf ya la jirra jechu andu bima ankure fanno dima aliona sieneko POF ipsaniru. Walittibu insa wogota la mabod. Erga ummanni hala cima kesa darben boda ummanni gargar sabar bada jad anjechul andu bhiman kun ibsusani Kennedy abata gabasera.
Hoggantoonni biyyoottani gaafa Afrikaa wal ga'ii roobii kaleessaa Moqaadisho keessatti taasisaniin duula qindaa'aa ta'e garee hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisuudhaaf dhaadatanii jiru. Tujubeen gabaasa kana dabalatan qabdi.
Hogganoonni biyya hollaa Somaaliyaa gumii roobii kaleessaa geggeessan irratti garee hidhattoota irratti leellaa bal'aan geggeessamaa innaa jirutti duula Al-Shabaab irratti oofamu sadhuma geggeessuuf waadaa seenan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo, Kajibuutii Ismaa'iil Omar Guleef, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, gumii pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammediin qophaa'e irratti argamaniiru. Hogganoonni kun walga'ii sana booda ibsa baasaniin naannoo to'annaa Al-Shabaab jala ture guutummaa Somaaliyaa keessaa walaboomsuuf dhiibbaasa xumuraa gochuuf walii galan. Baatii dhiyoo waraanni Somaaliyaaf milishoonni gosoota naannoo deeggarsa haleellaa samiirraan Yuunaayitid Isteetsi geggeessiteef humnoota gamtaa Afrikaan bakkawwan hedduu garee kana harkaa gadhiisisaniiru. Garuu ammayyuu Al-Shabaab naannolee baadiyyaa bakkarraa Somaaliyaaf biyyoota ollaa irratti haleellaa oofu qabatee jira. Maat Biraayden hundeessaa garee qorannoo nageenyaaf imaammata gaanfa Afrikaa irratti fuulleffate kan Sahan Research jedhamuuti. Al-Shabaab Somaaliyaa keessa maadheffatus guutummaa naannichaa keessuma. Keeniyaa keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafate raawwachuuf Itoophiyaaf Jibuuti keessattillee haleellaa raawwachuusaa Biraayden dubbataniiru.
So this is about Somalia and its neighbors not simply cooperating on the conventional counterinsurgency battle against Al-Shabaab inside Somalia.
Anaf kun imma Somalia folloni she Al-Shabaab irratti dula farranote sentumma geggeessuuf waltainso ummachu qofamiti. waye casa kannen al-shababin mallakan diggarani fi diggarto ta sagutun mananno sana ke sajirani qorachu addabazu fuji sane addan kututi
walgayin kun ergamnisteerun ittisafo ganoni nageegumsa biyyota arfani maqdisho ke satti walgaudan gumisanaf qopahanin bodageggefame tumuro gumisanaattan se hogganoni biyyota arfani malaqin domina walodirisu fidattota islamu maratti tarsimo hoji murtesaatay walin karofachu ratti wali galusani ibsaniru
Motumman Sudani namalami ise ajjese mana hida keessa jiru gallakkisu isa United States mormite jirti namni Abdurrafis Abu Zaid jedhamu fi lammi United States hojjata dhaabbata misooma addunyaa kan ta'e John Gravili fi konkolaachaa isa nama Sudan Abdurrahman Abasi guyyaa jalqaba bara 2008 ajjeesuudhaani adabbini hita umuri itti murtaa'ee ture gadhiifamee ture hanga'oonni mootummaa sudaanii wixata dheengadda nama kana mana hidhaatii gadhiisanii jiru abukaadoonni himatamichaa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame waliigaltee waashingtonii fi kaartuum gidduutti bara 2020 taasifame irratti hundaa'uudhaanii jedhu adeemsa seera iftoomina hin qabneedha kan jedhanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price tarkaanficha irratti gadi United States ibsa bal'ina qabu akka barbaaddu himanii jiru namoottani ajjechaa bara 2008 kana raawwatame irratti hirmaatanii lamammoo namoottani himanu yookaan immoo dabarsanii kennanuuf United States badhaasa doolaarii miiliyoonii 5 akka qopheessites Ned Price dubbachuu isaanii Agence France Press gabaasee jira karaa biraatiin muummichi ministeera Spain Pedro Sanchez yemmuu Morocco daawwatanu warreen mirga namoomaatiif falmanu mormii irratti kaasaniiru sababa mormii kana oduu ittaanu keessatti argitu
Muummichi ministeera Spain Pedro Sanchez innaa daawwannaa hojii Morokootti geggeessan guyyaa jalqabaa Madriditti kan argamu waajjira haadhoo Amnesty International fuulletti leellistoon mirga namaa mormii dhageessisaniiru. Amnesty International baatii waxabajjii keessa Morokoon Afrikaa kaabaa daangaa Spain maliilaa irratti ka du'an dhimma koolugaltoota 20 ol ta'anii qorachuu dadhabuun yakka hojjetame dhoksuudha jedhee jira. Mormii Madrid kanarratti leellistoonni mirga namaa suuraa namoota du'aniif barreeffamoota qabatanii ba'an gareen mirga namaa kun dhiittaa mirga namaa hedduu du'a seeraan alaaf dararaa godaantotaaf baqattootarra ga'u hedduu ilaalchisee ragaalee qabaachuusaa ibsee jira. Du'i sun kan mudate waxabajjii 24 ennaa koolugaltoonni 2000 ta'an dallaa daangaa maliilaa gama Morokoon jiru weeraranitti. Gareeleen mirga namaa lakkoofsisaa guddaa ta'uu ibsanis yoo xiqqaate namoonni 23 du'aniiru Ispeen poolisoonni ishee humna ammaa ba'an gargaaramne jechuun kan haalte yoo ta'u Morokoon dhimma kana laalchisuun callistee jirti.
As United States kutaa Floridaa keessatti barnoonni qorannoo lammiiwwan Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaa qabanu manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran 60 keessatti qoratama akka jiru dubbatamee jira. Dhaabbata oduu kanas dabalataan kan qabdu tujubeedha garasitti darbina.
Kabulchaan kutaa Floridaa Ron DeSantis. Fudhatama dhabsiise barnoonni qorannaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran 60 keessatti qoratamaa jira. Kanneen keessaa Liyuziyaanaatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa 2ffaa ijoolleen dandeettii addaa qaban keessatti baratan Baton Rouge keessa barattoonni jiran barumsa addaa kennamurraa jijjiirama ilaalchaa argachuu dandeenya jedhan. Kafilannoo bara 2024 kaadhimamaa pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaa ta'uu malan DeSantis akka jedhanitti ajandaa siyaasaa leellisa jechuudhaan Floridaa keessatti barnoonni kun akka hin baratamne uggura turan. Kabarnoota sadarkaa olaanaa addaa to'atu walga'iin boordii barnootaa roobii darbe gosa barnootaa kanaaf bu'uura ofiisaa kan diriirse yoo ta'u bara kana manneen barnootaa dabalataatti babal'isuuf karoorfatee jira.
Waa'ee gargaarsa Ukraine fi kennamu irratti mari'achuudhaa fi hoggantoonni gamtaa Awurooppaa Kiyeeviin seenanii jiru. Oduu xumuraa kanas kan nutti himtu tujubeedha.
Hogganoonni gamtaa Awurooppaa komisaaraa Kiyiiv kaga'an uummata Ukraayiniif deeggarsa qaban ibsuudhaan yoo ta'u, pirezidaantiin Ukraayin immoo waggaa Raashaan biyyattii weerarte waggaa tokkoffaatti humnoonni Raashaa haleellaatti dabalaaf dhiibbaa gochaa jiru jechuun akeekkachiisan. Hogganoonni gamtaa Awurooppaa fi Ukraayin jimaata har'aa deebii gamtaan Awurooppaa walitti bu'iinsa kana laalchisee kennu deebisanii ijaaruu, tattaaffii baraarsaa, wabii nageenya addunyaaf iyyata Ukraayin gamtaa Awurooppaatti makamuuf dhiyeeffatte laalchisuun mari'achuuf jiru. Pirezidaantiin Ukraayin Volodymyr Zelensky ibsa galgala kaleessaa kennaniin akka jedhanitti Raashaan adda waraanaa hanga tokkotti injifannoo argachuu ishee waggaa weerara jalqabde fulbaana 24 agarsiisuu barbaaddi jedhan. Misaayilli Raashaa roobii kaleessaa bilisaalee mana jireenyaa magaalaa Kramatorsk mancaasuudhaan kanneen biroo torba immoo Donetsk gama bahaa keessaarraan miidhaa geessisee jira. Yuunaayitid Isteets roobii kaleessaa aangawoota daldalaa kanneen waraana Raashaa Ukraayin irratti bantetti hidhata qaban nama meeshaa waraanaa deddeebisuuf ilma isaa akkasumas garee kaampaanilee kanatti hidhata qaban kanneen guutummaa Eeshiyaa, Awurooppaaf giddugaleessa bahaa keessaa adda baasuun tarreessitee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina. Dhaabbanni idilee addunyaa Transparensii Intarnaashinaalii gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseenii biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbee biyyoottan tokko tokko keessatti fooyya'iinsi galmaa'uusaas ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni argamu. Gabaasa Henry Wiljilii qopheesse namoo daandiitu isni dhiyeessa.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan, Kibbaa, Sooriyaa fi Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here other law enforcement organizations or institutions such as the court.
Humna poolisii yookaan kutaa ittisa dhaabbilee seera kabachiisan yookiin raakaawwan kan akka mana murtii yookiin qaama haqaa mataa isaa dabalate institiyushinii dadhabaadhaa fi malaammaltummaa qabu yommuu qabaatan balaa yakkaa qindaa'e yookiin rakkina gochii yakkaa qindaa'e fi shororkeessummaan geessisu ittisuun waan yaadamuu danda'u miti.
Weerarri Raashaan baatii guraan dhalaa keessa Ukraayin irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin isa to'annaa tokko malee aangoo isaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pirezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatii amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pirezidaantichi filannoo injifatamuu isaaniirraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pirezidaantummaa irratti haleellaa deemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana laalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni wal to'annaa fi madaalli check and balance dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yemmuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisan qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan bahe jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Transparency International gabaasaa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kana argatetti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ata haga tokko agarsiisanii jiru jira gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmee irratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Mariin waa'ee eegumsaa fi kunuunsa biyyoo irratti ogeessa naannoo Dr. Kafanii Qajeelaa wajjiniin taasifne kutaa lammaffaan qophii keenya itti aanudha. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee biyyoo tolchame akkasumas waa'ee karoora isaan biyya keessatti qabanuu irratti dubbataniiru. Gaaffiidhaan jalqabna.
Baadiyyaa caala boodammaa argitu hunduratti biyyoon gaatti bayyachuurra jira. Hundumtuu gara magaalaatti yaa'urra jira. Yaa kana waan nutrishiniin achirratti barbaachisu yaa jiruuf wanti gochuun irra jiru naannoo sanaa akkaataatti namni nyaatee jiraatee nutrishinaan argatee wanni garuu arba naagin sun akka bal'atu yaadu guddaadha jira. Asittuu amma reef amma baay'achuu jira amma Pennsylvania itti amma Fandisteetii irratti kan waamaman amma mataa fi aanaa irra hojjetu Fandisteetiidhaaf. Naamma Philadelphia fi Pittsburgh irratti waa'ee guddaa hojjechuu irra jirra akkasumatti. Qotee bulaa baay'ee walitti finnee amma wanni goone keessaa qotee bulaa warra kunamaa Nawriitii jedhama warra gurraacha kana isaan kana magaalaa keessa jiran isaa walitti finnee amma sirriitti akka hojjetama gochuu irra jirra. Kana dhagaa amma kan Afrikaa keessatti inni jedhu kan keenya sagaa irratti yaadu irra jirra hundarratti.
Baay'ee gaarii amma garuma dhumaatti deemaa jirra. Biyya Ameerikaa kana keessatti biyyoon gabaa irraa gurguramu. Isa gara boroo manaatti ofiitti waa oomishachuu kanaa fi biyyoon faabrikaa keessatti hojjetamuu hin danda'a eessaa fidanii gurguru.
Maalinni asitti ijaarama gabaa gadi ba'ee gurguramee wanni jedhu malee nuti isaan dur caala waa'ee kana calqabnee kan hojjetu Afrikaadha dur dhugaadhaaf. Maalinni dur otannaa xaa'oon hin jirre dikee horiidhaa foonee hunda foonee maasiitti gannanee isarraa sirriitti galii qotee bulaan argataa ture. Ayi kan nama gammachiisa. Amma maalinni isaan kun kan godhanii waa'een haaraa miti ijaarumaa horii qaban ijaa teknoolojii qabaniif. Itti dabalan sanumatti dabalanii guddisan malee waan haaraa fidanii miti. Maalinni amma fakkeenyaa fi hoteela keessa midhaan nyaatamee wanni jedhu badu kun jira. Kan residuum kun kan jiru jira. Leeftoovariin kan midhaan kun jira. Isa hoteelaa kana walitti fidu irraa fudhattoonni godhachi gashuu. Baala goggogaan kun jira. Galabaan midhaan innaadhaan achi jiru walitti fidu. Daaraa manaa jira. Daaraa manaa kana mataa isaatiif walitti fiduu. Achiin bodeebi'aniitu bosona keessa galanii bosonni iddoon ciramnetti biyyoo achi keessa adda tokko fidanii amma kana walitti fidaniitu metirii tokko gadi qofforanii lafa awwaalu. Awwaalanii ji'a lama ji'a sadii afur ga'aa hin gaggagara gashu isa dhamma deebisanii horii godhanii kan gurguramu.
Saba biyya keessa jiru kanaaf kakaastaniitu darbisanii. Fuula duratti rakkina karaa biyyootiin jiru kana hubannoo karaa biyyootiin jiru kana guddisuudhaa fi rakkina hir'isuudhaa fi yaada maaliitii fi karoora maalii qabdumee karaa barna.
Egaa maalinni amma karaa kiyyaatiin waggaa 12 hojjadheera waa'ee biyyoo kanarratti biyyatti. Innaan hojjadhu kutaa hundumaa deemee argeera. Waan barbaachisan amma humna kootii gargaareera. Innis United Nations. Food program kan jiru jira WFP karaa sana goonee hojjannee irraa gargaara baay'ee qotee bulaa muka baay'ee dhaabnee wanni jennee irraa haa ta'u malee mukti sun hundumtuu naa darbiin galee waggaa 20 meeqa ture sana. We lost 2.8 million hectares. Kan dhaabne san hundumaa hin dhaabne innaa darbii dhaabate sun hundumtuu hin dhume. Amma maal kana hundumtuu ijaa jiru amma yaadni maalni amma taaskfoorsii tokko uumeera moggaa ga'uufi. Kun immoo maalinni fedha isaaniitiin pirofeeshinaalii fedha isaaniitiin ni jenne waan gargaar kan jedhu jaatay global irratti kan uumamee jiru amma biyyattis sab gruuppii dhaabne irra asitti proojektii kana qopheessine proojektiin oladii dhumeera. Proojektiin kun waa sadii qabata. Tokko qonna magaalaa. Lamma akkaataatti akkuma kana haasofne biyyoo kana fannii goonee sirriitti qabnee fuulduratti qotee bulaan itti fayyadamu. Sadaffaan immoo maalinni maarashaa waggaa meeqa baro maarashaa tokkoon qonna. Amma maalinni dhugaa dubbachuuf lafti qabameera hundumtuu. Lafa wanti jiru baadaa hin jiru hundumtuu qonna irratti galeera. Inni bosonaas dhumeera. Inni horiin dheedu sonni ta'eera qonna ta'eera. Waggaa 30 booda dhugaadhaaf sangaa ittiin qotan suni baay'ee rakkisaa ta'a. Maaliifi sangaan yoo dheedee dhaqota miti lafti dheedu hin jiru. Rakkoo jaa ta'eef amma kana jijjiiruun irra jira. Kanatti harkaan oofanii qotan wanti xixinnoon inni tokko filan kan jedhu maashiniin tokko jiru. Amma sheerroo sii godhe arguun dandeessaa ture iyyuu yoo danda'ame garuu ta'uu maannaan nuti siin ergaa viidiyoo isaatii.
Naa ergitu.
Siin ergaa kuna hundoo goonee maarashaa sana jijjiirree akkaataatti qotee bulaa wanni jedhu sana paayilet eeriyaa finneerraa isarratti hojjechuudhaaf yaa'anii jiran. Kana sadanirratti hojjechuudhaaf piroojektii wanni jirraa amma maalinni wanni argachuudhaa barbaanne laayisensiidhaaf hojjechuu dandeenya as a corporation. Kun yoo dhumee oomishaalee ji'a ja'a keessatti fandii barbaanne akka arganne biyyattiin hojjenna kan jiru yaada qabaa. Kun inni jennaan ani mataa kootii ritaayirii ta'ee deeme hojjechuudhaaf fedhan qaba mataa kootii dhugaadha.
Ayyee Dr. Kaafanii Qajeelaa maqaa keessaniin galateeffannaa qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Sababa balaa uumamaatii fi nam-tolcheetiin kan ka'e jiraattonni Oromiyaa mana isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii tokko ol ta'anii gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaa fi waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa kan addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee jaalladheen torban darbe Dr. Tasfaa'ee Kababaaw biiroo fayyaa Oromiyaa irraa Dr. Nuraddiin Sulee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa kan idilee addunyaa irraa asoosiiftee turte kutaa lammaffaa. Afaan qophii kanaa deeggarsa dawaa taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Dr. Tasfaa'ee irraa eegalla qophiin kun.
Deeggarsa qorichoota wajji walqabateetoo jiru ministeerri fayyaa maallaqa guddaa baasuudhaan hospitaalota gara 29 ta'anii fi akkuma kana buufata fayyaa baay'ee ta'an godinoota gara 9 keessa jiranii fi qoricha sana tola akka fudhataniif maallaqa guddaadhaan dabarsee jira jechuudha. Kun baay'ee nu boqochiise. Gama biraatiinis EPHI kan jennu dhaabbanni fayyaa qorannoo hawaasa Itoophiyaa. EDK kan jennu emergency drug kitiin silaak istaandardiitti gara nama 5,000 yaaluu danda'a guutuudhaa guutuu miti waan biraa ta'eetoo sanis gara EDK gara 200 nuu kennee jira jechuudha. Kunis godinootaa fi rabsameetiin jira boqonnaa guddaadha jechuudha kan inni kennee baay'ee jijjiirama fidaa jechuudha. Kun kan raawwate karaa mootummaa federaalaa jechuudha.
Ministiriin fayyaa dhiheenya kan kilinikoota yookiin uwwiftuulee fayyaa naannoo tokko tokkotti miidhaman deebisnee haaressaa jirra jedhee ibsa kenneera. Kan Oromiyaa keessaa lakkoofsaan kan haalli akkasii mudate waan beekamu jira.
Gama riistooreeshinii yookiin deebisanii tajaajilatti kennuu fi karoora guddaa qopheessineetiin jirra. Karoora guddaa qopheessineetoo jirru kana akka nagaan naannoo tasgabbaa'aa deemuun access gochuu akka itti danda'aniini. Itti deemuuf karoora baafataniitiin jiru jechuudha. Lakkoofsaan amma akka kan isin jechuu hin danda'u namni hunduu hin hubata. Gaafa nageenyi mirkanaa'e deebisanii ijaaruun kan danda'amu sababii ta'ee fi bakkee akkasiin itti deebi'ame akkuma naannoo biraatti hojjetu akka hojjetu nullee dursinee proposaala qopheessinee biiroon maallaqaa diinagdee Oromiyaa illee proposaala qopheessee daataa dhaabbilee mancaan hundumaa nurraa'es fudhatee mootummaa federaalaaf dhiyeessee. Deebii eeguutti jira jechuudha. Nageenya akka bu'een deebi'ameen ijaarama yaada jedhu amantaa qabna jechuudha. Kanas ta'ee humna biirootiin akkuma kan humna deeggarsa gara birootiin tajaajiloota fakkeenyaaf hospitaalonni tajaajila dhaabanii jiranii
amma yeroo ammaa kan itti deebi'anii tajaajila kan kennaa jalqaban akkuma kana buufanni fayyaallee jira jechuudha.
Gara Dr. Nuruddin ittiin deebi'a. Rakkoon jiru humna mootummaadhaa fi namoota amma tokkoon kan furamu miti jettan. Kanaaf furmaanni maaltu ta'a?
Kastan osoo hin deemin dura sani Dr. Tasfaa'iin hin qabu malee nambaraan harka irraa 624 looted and damaged kan haatamanii kan caccabamu. Health postiin kan gubatan immoo 668 waliigala 792 health facilityin waan dalaga irratti hin jiru jechuudha. Kana deebisu jechuun is not an easy thing.
Odeeffannoo isaa argattan?
Odeeffannoo kun qabatamaadhaan kan argame. Wanni kun kan furamuu danda'u bakka lamatti qoodeetiin jira. Uummanni Oromoo diyaasporaa jiru wanni kun is about humanity waan ilma namaati. Ati abaluudhaa tabaluun barbaachisu hundi keenya bakka jirru takka taanee ka'uu qabna diyaasporaan Oromoo biyya alaa jiru. Irra hedduun awareness hin qaban. Irra hedduun isaanii rakkoon kun guddaa ta'uu isaan beekan amma haasawaa jira sooshaal miidiyaa irratti dhimmi kun. So diyaasporaan biyya alaa jiru Oromoon bakka jiruun hundinuu tokko tahee priorityin keenya dura kana tahuu qaba. Uummanni biyya keessa jiru immoo oppas namoonni Oromoonni qabeenya qabanis dhaabbileenis adda addaa uummata isaanii bira kan dirmachuu danda'an amma. Biiroon Oromiyaa fayyaa hojjetaa jira. Kanarraa daran cimee akka hojjetu ammas ni gaafadha. Maaliifi amma uummanni beektaa gama magaalaa dhufaa waggaa deemu rakkoon kun ballachaa akka gaariitti ilaalamuuf deemu. Samiif ammumaan nuti bakka jirrutti hojjechuu qabna. Addunyaadhaafis iyyuu qabna. NGO hedduu jira gargaaru kan barbaadu. Hegareedhaafis maal goona isaaf yaaduu qabna. Bakka sanitti deebisu rehaabiliteetii isaan godhu irratti bakka jirru hundi keenya cimnee hojjechuun barbaachisaadha. Takkummaan keenyaa fi oromummaan keenya chaalenjii kan godhamu amma.
Xumura marii keenyaa irratti Dr. Tasfaa'ee waan itti dabaltan yoo qabaattan.
Rakkoon amma naannoo Oromiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa wajjii wal qabatee keessatti akkuma kana daangaa gubbaa irrattis bakka adda addaatti yeroo adda addaa moggaatan darban kana keessatti mul'ate. Akkuma kanas immoo hongee guddaan naannoo keenyatti mul'atee jiru kuni hawaasa keenya baay'ee gaaga'aa jira baay'ee miidhaa jira jechuudha. Rakkoo guddaadha fayyaa wajjii wal qabatee akkuma kana warri fayyaa deeggaran baay'eetu jira isaan irraa miidhaan gahaa jiru miidhaa salphaa miti jechuudha. Miidhaa cimaa jiru kun immoo mootummaan akka mootummaatti waan danda'een qabeenya biyyattiin qabduun deeggaraa jira. Dabalataanii qaamotiin adda addaa warri deeggarsa kennan idil addunyaa irratti kan kennan naannoo keessatti kan kennan akkuma kana waldaan siiviikii adda addaa biyya hambaa jiran akkasumas asillee jiranii Oromiyaa irratti yeroon hojjetan amma jechuudha. Qaawwi jiru bal'aadhaa akkuma kunoo Oromiyaa Fiishaan Asoosiyeeshin fi Oromoo Internaashinaal Asoosiyeeshin jiran kun gahee guddaa taphachuudhaaf itti galanii hojjetaa jiranii waan jirutti qaawwa jirutti humna jiruun akka nu deeggaran bal'aa barbaannaa wajjin hojjechuus hin barbaannaa jechuudha. Kana gaafa jennu uummati nyaata barbaadu nyaataan dhaqqabu qaamni danda'u uummata uffata barbaadu uffata akka argatan uummata qoricha barbaadu qoricha biraan ga'u akka danda'an ogummaadhaanis immoo namni hojjechuu barbaadu yaadaan gorsaan dhukkubbiin miidhamuun saba kanaa itti dhagaame sirrumatti akka itti galanii hojjechuu barbaadanii nuyi yeroo kamiyyuu wajjin hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna. Akka karoorfannetti waan salphaa miti waan bal'aadha hojjechuudha qabna jennee tokko yaannu dhaabbileen fayyaa lakkoofsa yeroo adda addaa miidhamuudhaan hatamuudhaan akkuma kana tajaajila dhaabuudhaan hawaasa kan miidhu baay'ee jira. Lakkoofsa exactly akka kana jechuun yoo ammas hin barbaachifne ta'ee bakki itti deeggaramu bal'aatu jira sababii ta'ee fi qaamotiin fedhii qabanii fi uummata kanarraa dhalatan akkuma kana uummata kanarraa dhalatanii qaama biroo wajjiniin immoo hariiroo gurguddaa qabanii yoo dhufanii nu deeggaranii yoo nu wajjin hojjetanii biroo fayyaa Oromiyaa yoo deeggaranii fedhii guddaa qabaachuu fi waliin taanee hojjennee immoo uummata kana rakkoo keessaa baasuu akka qabnu yaadiin an qabu.
Dr. Tasfaa'ee Kibaboo biiroo fayyaa Oromiyaa irraa akkasumas Dr. Nuruddin Suulee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa kan sadarkaa addunyaa irraa yeroo keessan fudhatanii nu dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hiree kana kan nu keetiif galatoomi. Dr. Tasfaa'ee asirratti argamu keessis galatooma. Hundi keenya bakka jirrutti haa jabaannu jira.
Ayyee galatooma.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi har Afrika bu asuma ratirawata kopi kenya ratiyada karbdan di VOA afan oromo .com jiratinu ergan wajinutu kristanife singgalate fecha kopi boritini amma walitidebunuti bakajirtanuti fayata asininjena nagatibula.